Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Prishtina dhe Beogradi i hedhin topi njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues, vlerëson mikrobiologu Lul Raka. Organizatat jo qeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia po vazhdojnë të akuzojnë njëra tjetrën për mosbatim të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve që zhvillohet në Bruksel. Në Prishtinë thonë se Serbia nuk po përmbush rreth 90% të marrëveshjeve, derisa në Beograd akuzojnë Prishtinën për mosbatim të asnjë marrëveshjeje të Brukselit. Ish-krye negociatorja e Prishtinës në këtë dialog, Edita Tahiri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se të dyja vendet kanë ngecur në zbatim të marrëveshjeve, por edhe që të dyja kanë kontribuar në zbatimin e disa prej tyre. Holsit Nasjel Kestrin Kumnova.
Zbatimi marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut në mes Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel vlerësohen në mënyra të ndryshme nga palët në negociata. Kryesisht mbi zotrojnë akuzat dhe fajsimet reciproke pse marrëveshjet e caktuara nuk janë zbatuar në tërsi apo nuk janë zbatuar fare. Prishtina akuzon Serbinë se nuk po përmbush pothuajse asnjë marrëveshje të arritur në Bruksel. Kryetarja Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme Vjosa Osmani thotë se bazuar në raportin e qeverisë nënkuptohet se 90% e marrëveshjeve të arritura nuk janë zbatuar nga ana e Serbisë.
Një konkludim nga të gjitha këto që i lexova është që nëse shprehim në vëllim apo përqindje mos zbatimin e këtyre marrëveshjeve nga ana e Serbisë, ajo mund të arrijë mbi 90%. Pra nuk ka marrëveshje të cilën ajo nuk e shkel së paku pjesërisht. Përderisa sa i përket Kosovës, siç e dini, edhe në raportet e fundit ndërkombëtare zakonisht flitet vetëm për mosbatimin e marrëveshjes për Asociacionin e Komunave Serbe, ndërkaq Kosova, për atë sa jemi të informuar ne, i ka zbatuar obligimet e veta që dalin nga të gjitha marrëveshjet të tjera.
Në anën tjetër, edhe nga Beogradi ka fajsime pse Prishtina nuk po përmbush pjesën e vet të obligimeve. Madje akuzat shtrihen jo vetëm në zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit, por edhe marrëveshjeve tjera pjesë të cilave janë edhe Kosova dhe Serbia, siç është rasti me CEFTA-n, një marrëveshje rajonale për tregti të lirë. Pavarësisht se CEFTA nuk bën pjesë në kuadër të marrëveshjeve të Brukselit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se nuk do të vazhdojë me dialogun përderisa Prishtina të mos e shfuqizojë masën e vendosjes së taksës prej 10% për prodhimet që importohen nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina.
Serbia je uvek spremna za dialog, ali pre toga neko mora da se ponaša odgovorno i ozbiljno.
Serbia është e gatshme për dialog, por para asaj dikush duhet të sillet me përgjegjësi. Duhet të përmbush pjesën e vet të obligimeve. Beogradi ka përmbushur gjitha, ndërsa Prishtina detyrimin e vetëm atë performimin asociacionit të komunave serbe nuk e ka përmbushur.
Nisu stanju da poštuju briselski sporazum i da formiraju zajednicu srpskih opština.
Përderisa Beogradi dhe Prishtina gjuajnë topin të njëra tjetra për mosbatim të marrëveshjeve në Bruksel, ish krye negociatorja kosovare në këto bisedime Edita Tahiri, që ka qenë e përfshirë në dialogun për arritjen e pothuajse gjitha këtyre marrëveshjeve, thotë se në fakt janë të pavërteta deklarata se Serbia nuk ka zbatuar asnjë marrëveshje. Mirpo lista marrëveshjeve që ajo nuk zbaton është më gjatë se sa e Kosovës.
Ajo që unë nuk pajtuam kur dëgjoj disa deklarata ku thuhet që Serbia fare s'ka zbatuar marrëveshjet, kjo nuk qëndron. Se për të zbatuar marrëveshjet dhe për Kosova për të kthyer veriu në sovranitetin shtetëror, faktikisht tri palët janë angazhuar, edhe Kosova, edhe Serbia, edhe BE-ja. Pra nuk mund të thuhet Serbia fare s'ka zbatuar, por e ka listën më të gjatë marrëveshjeve të pazbatuara.
Rezultatet e zbatimit të këtyre marrëveshjeve sipas Edita Tahirit vrehen në terren në veçantë në shtrirjen e sovranitetit të Kosovës në veri. Kjo sipas saj dëshmohet me vendosjen e doganës, policisë si dhe organeve gjyqësore në veri, të cilat para arritjes së marrëveshjeve kanë funksionuar paralelisht në sistemin juridik e kushtetues të Kosovës. Për zbatimin e këtyre marrëveshjeve, sipas Edita Tahirit, ka kontribuar edhe Serbia. Megjithatë, ajo thotë se janë ende 7 marrëveshje të cilat Serbia nuk po i zbaton, përderisa Kosova, sipas saj, është treguar më përgjegjëse në këtë proces përveç marrëveshjes për asociacionin e komunave serbe, të cilën ende nuk e ka zbatuar. Faktin që Serbia akuzon Kosovën për mosbatim të asnjë marrëveshje, Tahiri e quan gënjeshtër.
Ti u them që Serbia e ka zakon të flasë gënjeshtra, kjo nuk është një rrisi që po e them unë. Janë të një orë për këtë punë. Kosova ka qenë në vazhdimisht e përgjeshme edhe i ka zbatuar pjesën matë mave të marveshjeve, që kanë që nuk vlenë për Serbinë, e cila edhe sot kur po flasim, janë rreth 7 marveshje që nuk i ka zbatuar dhe në kryesore prej tyre është marveshja për energjit. Pastaj vjen marveshja për njohjen e diplomave, pastaj ende nuk e ka kthyer dokumentet katastrale në Kosovë, edhe pse Kosova ka zbatuar pjesën e vetë marveshje. Pastaj e blokon hapjen e urës e ibrit, ku dështimi është e bashkimi evropian i cili ka pas obligim me kry këtë punë, e të tjera. Përsa i takon Kosovës është çështja e asociacionit.
Mos e zbatimi marveshjeve ka qenë një ndër problematika që nga filimi dialogut të tjeta Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Kjo problematik si pasaj e bën këtë dialog me shumë pikë pyetje në veçanti nëse shihen afatet e para për zbatimin nga palet në dialog.
Tani kur flasim për atë se sa palet kanë arritur apo i kanë përmbushur obligimet e tyre, pa tjetër që pala sërbë është ajo e cila në vazhdimësi është blokuese dhe palet cila nuk ka marrë për si për obligimet të cilat për të cilat është raportuar në kuadër dialogut Kosovë-Serbi.
Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve ka nisur në vitin 2011, fillimisht si dialog për çështje teknike, pastaj edhe në nivelin politik. Bashkimi Evropian u ka kërkuar që në fund të bisedimeve të dyja vendet të arrijnë një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, e cila postierësh do t'u hapte atyre rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, Kestrin Kumnova, Prishtinë.
evropaelir.org. Pavarësisht se investimi i kursimeve pensionale të qytetarëve të Kosovës në tregjet financiare ndërkombëtare konsiderohet si veprim i sigurt, ekspertët e çështjeve financiare tërheqin vërejtjen se kompetentët duhet të jenë të kujdesshëm në investimin e tyre. Ata thonë se trusti i kursimeve pensionale duhet të përcjellë në bazë ditore curinë në tregjet financiare, në mënyrë që parat e kursimeve pensionale të qytetarëve të investuara jashtë tregjeve të Kosovës të jenë të sigurta. Raport i Luljeta Krasniqit.
Kthimi i akumuluar investimit të fondit të kursimeve pensionale në tregjet financiare ndërkombëtare është rreth 465 milion euro me një rritje të çmimit të njësisë prej 70% që nga viti 2009 bëjnë të ditur zyrtar të trustit të kursimeve pensionale. Trusti i kursimeve pensionale aktualisht menaxhon me mbi 1.7 miliard euro me rreth 600 mijë kontribues. Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, thot për Radion Evropa e Lirë, se analizuar në periudha të ndryshme kohore, rezulton se trusti ka njohur lëvizje pozitive në të gjithë treguesit nga investimet e bëra.
Nga investimet ishte rreth 465 milion euro, ose një rritje e çmimit të njësisë prej rreth 70%. Po treguesit historik janë pozitiv, prej kur institucioni është në tregje financiare, kemi kthime pozitive dhe historike për gjithë periudhën, nga themelimi deri në fund 2017, kthimi bruto është rreth 350 milion euro.
Sa i përket vitit 2018, Demi thekson se ky vit ka qenë me luajtshmëri më të forta dhe më të shpeshta në tregjet financiare ndërkombëtare. Megjithatë, deri në fund të tremujorit të tretë shton ai, kthimi bruto nga investimet ka qenë pozitiv prej rreth 22 milion euro. Pavarësisht fitimeve nga kthimi në investim i parave të fondit të kursimeve pensionale, Milazim Abazi, ekspert i çështjeve financiare, tërheq vërejtjen autoriteteve kompetente që të kenë parasysh sigurinë, likuiditetin dhe kthimin në investim.
Po sigurisht çdo investim ka edhe rrezikun e vet, prandaj betuesit sigurisht duhet të kenë vëmendje se investojnë aty ku është risku më i vogël, donë ndërmarrje dhe shoqëri aksionare, banka që kanë vlerësime nga kompaninë ndërkombëtare. Mirë po, mendoj se ka një moment që trusi një pjesë të investimeve duhet ta bëjë në Kosovë dhe të jetë aksioner i kompanive të rëndësishme strategjike, që është për shembull investimi i Kosovës së Re.
Ai thot për Radion Evropa e Lirë se investimi i parave të fondit të kursimeve pensionale në Kosovë janë më të sigurta se sa disa investime që i ka bërë trusti në tregun ndërkombëtar. Ndërkohë trusti i kursimeve pensionale ka bërë investime të këtyre mjeteve edhe në Kosovë, tregon Jeton Demi, zëdhënës në këtë institucion, por që ato janë bërë në letrat me vlerë të qeverisë së Kosovës.
Kemi një rritje të ndeshme të prezencës së investimeve në faksirje dhoj e ndryshimeve
që ka ndodhur me mundësi të reja të shfaqura nga emetimi i letrave me vlerë që qeveria e Kosovës ka bërë viteve të fundit, duke emetuar edhe borxhe më afatgjata.
Ndryshe, të gjithë të punësuarit në Kosovë paguajnë 10% kontribute pensionale nga paga e tyre, 5% paguan punëdhënësi, kurse 5% nga paga e të punësuarit. Kursimet pensionale mund të përdoren nga kontribuesi vetëm pasi ti përmbush kriteret për pension. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Lulli Raka, mikrobiolog, një erësh koordinator i bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve vazhdon të jetë fenomen shqetësues në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, në kohën e fundit është shënuar përparim pasi sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, në konsumin e përgjithshëm të antibiotikëve Kosova ka kaluar nga vendi i 11 në të 19-tin. Intervistën me zotin Raka e ka zhvilluar Ana Kasapolli.
Zotiraka, antibiotikët në Kosovë vazhdojnë të shiten pa recetë mjekut. A duhet lejuar një formë e tillë përdorimit të antibiotikëve?
Jo, nuk duhet lejuar. Pasi që njëkohësisht kjo është e ndaluar dhe me leg, shitja antibiotikëve pa recetë, por fatkeqësisht kjo praktikë vazhdon në Kosovë, përkundër përpjekjeve që janë bërë, mirë po nuk kanë rezultuar suksesshme. Edhe kjo është pika më e dobët, domethënë dështimi, një prej dështimeve kryesore në adresimin e përdorimit të antibiotikëve dhe rezistencës së antibiotikëve në Kosovë. Me një vullnet më të madh politik, sepse ka inspektorate farmaceutike shëndetësore, po edhe me një qasje pak më rigoroze ndaj farmacistëve, mendoj se kjo do të rregullohet shumë shpejt. Dhe kjo është po ashtu një për pikave dhe vrejtjeve që është bërë në raportin e progresit të Bashkimit Evropian.
Kosova zë vendin e parë në Evropë kur bëhet fjalë për përdorimin e antibiotikëve injeksion të cefraksionit, pra një grupi antibiotikësh. Pse ndodh kjo apo keq kuptohet përdorimi antibiotikut?
Gjatë kësa jave, kjo javë është dhe java vedisimit, java botërore e vedisimit për antibiotik. Edhe gjatë kësa jave janë publiku dhënat e fundit, në zonë, para 2-3 ditve, të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për konsumin e antibiotikëve në nivel global. Ne kemi përcjell, domethënë kemi mbledhur dhënat qysh për vitin 2011-2012 deri sot. Në 2011-ën kemi qenë në total në konsumin e përgjithshëm të antibiotikëve në Evropë në vendin e 11 me 26.2. Një farë, do me thonë, vlerë, një farë standarde është i konsumit si pas numrit banorëve brenda vitit, edhe rezultatet e pardjeshit kanë dëshmu se në këtë periud ka ullje gati për 30% konsumit total të antibiotikëve, do me thonë, ka rrët dykur 20.8. Kjo fletë se Kosova prej vendit 11 ka kalu tash në vendin e 19, tash, do me thonë, ka përmirësim. Edhe ky përmirësim do lidhet me shumë faktorë, por ne do ta veçoja vedisimin e popullatës, që është një proces afatgjatë, mirë po vedisimi është në nivel, ndoshta ka pas edhe presion po ashtu pozitiv, do të thosha për shkak të keq përdorimeve prej medjave, të cilat kanë ndikuar edhe të mjekët që të ulet pak. Kurse në anën tjetër, fatkeqësisht ju e përmendët që për një antibiotik për ceftriaksonin kemi qenë kampion edhe ende jemi të part, po besoj se edhe këtë problem do të adresojmë me planin e ri të veprimit që besoj që do të nënshkruhet shumë shpejt, kam et vetëm të nënshkrimin Ministrinë e Shëndetësisë, i cili po ashtu do të munduhet ta disiplinoj këtë fush, këtë përshkrim të panevojshëm, këtë përshkrim jo racional të ceftriaksonit, edhe do të ketë përmirësim edhe në këtë aspekt.
E për çka përshkruhet ky ceftriakson?
Ceftriaksoni është një prej antibiotikëve të popullarizuar që i çdo shtruhet për përdorim në spitale. Mirëpo, hulumtimet e bëra nga grupi që është marrë me këtë problematik kanë treguar se fatkeqësisht përveç se është më i përshkruar në spital, që në kushte normale do të ishte e pranueshme, ky antibiotik është ndër më të përshkruajt edhe në kujdesin parsor, që është e patolerueshme. Është e papranueshme. Ktu, domethënë, ka keqpërdorim, edhe rezultati i këtij keqpërdorimi vjen prej një anë është mjeku, është presioni kompanive farmaceutike, por në anën tjetër nga shteti është edhe mungesa e udhërfyesve dhe protokolleve klinik, të cilët nuk janë zyrtarizuar dhe mungojnë sot në tavolinën e mjekut. Dhe është mbajtë ta kem i veçantë për rezistencën ndaj antibiotikëve. Në Asamblet Kombeve të Bashkuara që 60 vjet, veç 4 herë ka ndodhur që mu diskutunim teme shëndetësisë në vitet e letë kon HIV, në vitet e letë kon diabeti dhe smundjet kardiovaskulare, kanceri, smundjet jungjitse, në 2014 në kon ebola dhe në 2016 rezistenca ndaj antibiotikëve. Në momentin që hyn në asamble, ajo bot obligative për gjitha shtetet me adresu edhe mu marrë me atë problem, me do dhe budget, edhe mu me adresu. Që kjo është pojnëta, e dhe më thonë, ka marrë rol edhe agent politike në nivel më të nartë. Është bërë problem.
Atër Kosova ka leq që ndalon shqitjen e antibiotikut pa recet. Pse nuk po zbatohet kjo leq?
Është miratur në vitin 2010. Nuk zbatohet. Që kjo është problem. Kjo është problem që me vullnet politik, si shka nda është tjetë fare në tavolinë të problemeve, në renditet, si problem, nuk diskutohet ajo. Është pregadit një draft i restrikcionit përdorimit të antibiotikëve me 7-8 pika, i cili ka prit edhe është në tavolinën e ministrisë, edhe është fut në kuadër të planit të ri të veprimit si një prej pikave në momentin e miratimit nga ministria dhe nga qeveria e Kosovës, atëherë fuqizohet edhe më tepër ky restriksion, edhe do të besoj se do të rregullohet, sepse nuk ka ne problem i pasgjithshëm. Po është thjesht edhe përgjegjësit janë caktuar me ditëna, vetëm ka munguar vullneti politik.
Nëse vazhdon trendi i përdorimit të antibiotikëve si deri tani, çka do të ndodhë me njerëzit?
Para dy viteve ne ulëmtim që është bërë prej një grupi të ekspertëve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kanë nxjerrë përfundim se nëse njerëzimi vazhdon me keq përdorimin e antibiotikëve, çysh jemi të keq përdorur sot. Domethënë të i përdor pa nevojë. Atëherë në vitin 2050, ashtu është parashikimi, më tepër njerëz do të vdesin prej infeksioneve me mikrobe rezistente, se sa që do të vdesin prej kancerit në botë. Sot prej kancerit vdesin diku 8.200.000 njerëz, sipas statistikave të brenda vitit. Domethënë nëse vazhdojmë këtë trend të shpërdorimit, atëherë do të vdesin prej infeksioneve banale, sepse s'do të ketë me shkat mjekuat, në infeksioni thjesht, i cili mandej jap komplikime dhe jap vdekje.
A e ka marrë parasysh Ministria e Shëndetësisë, me qenë se kjo është diskutuar edhe në nivel global?
Po, Ministria e Shëndetësisë e ka marrë parasysh edhe jo vetëm tash, po e ka adresu këtë problem që 7-8 vjetë, për dallim prej disa shteteve të rajonit të cilat rezistencën edhe për keqpërdorimin e antibiotikëve e kanë neglizhu, edhe sot e a ditë për shembol Serbia, Bosna, Shqipëria, ende s'kanë planet veprimit a strategji. Mirë po, tash pushiet si pas rezultateve të fundit që ndoshta një pej faktorve tillë është edhe keqësimi i situatës në këto shtete, dhe më thonë rezultatet e tashme janë matë këshia se sa që kanë qenë para 7-8 vite për këto shtete. Kosova e ka adresu në rrethonat të cilat i ka pas Kosova, kapacitetet edhe bugjetore të cilat i ka pas, besoj që gjithmonë ka hapsirë për më bëhë ma shumë, po rezultatet duhet jenë të pranushme dhe të knaqme. Edhe mendoj se me një qasje pak ma proaktive do të kishin me qenë edhe ma të mira, edhe ky trend do të vazhdon, kishte me qenë mirë që të vazhdon trendi i uljes përdorimit total të antibiotikëve. Në sipas rezultateve të para 6 viteve, dhe më thonë, Serbia ka qenë afër Kosovës, nëse nuk gaboj ka qenë vendin e 10 ose 12, na kemi qenë 11. Sot Serbia është vendin e 3 në Evropë për konsum total të antibiotikëve. Kampion evropian është Turqia, pason nën kampion është Greqia, kurse në vendin e 3 tash e ka Serbia. Do të thonë një prej rezultateve të dhe krahasimeve të mbikëqyrjes që është bërë nga gjitha shtetet, po të cilat janë publiku prej OBSH-s.
Intervistën e plotë gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe në llogaritë tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Në rubrikën e përjavshme të Radios Evropa e Lirë Vox, të rind këtë javë kemi pyetur se identifikojnë veten si nacionalist apo patriot. Shumë të rind thonë se janë patriot, ka të atill që e cilësojnë veten si nacionalist, por nuk kanë munguar as ata që nuk dëshirojnë fare të identifikojnë me këto dy terme. Me të rinjë këtë javë ka biseduar Nadije Ahmeti.
Disa thonë se janë nacionalist e të tjerë patriot. Këto dy nocione janë e fokus të pyetjes son drejtuar të rinjeve në kuadrë të rubrikës e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. por disa të tjerë nuk e preferojnë të identifikohen me këto dy terme. Njëra nga ato është Fortuna Sahiti, studente në Fakultetin Juridik.
Nuk e preferoj asnjënin prej tyre, nuk më duken që janë terma të përshtatshëm. Mendoj që secili prej neve do të më mundon në mënyrën sa më të mirë të mundshme me dhënë kontributin ton, mirë po nuk mendoj që duhet domosdoshmërisht me pas njënin prej këtyre etiketave patriot ose nacionalist. Nuk më duken të nevojshme.
Ngjashëm shprehet edhe Alvin Karaçi, karateist nga Kosova.
Se ka kalu koha patriotizmit, ka kalu koha nacionalizmit, është koha për më shumë diversitet, më shumë bashkëpunim, edhe patriotizmi dhe nacionalizmi me këshirë historinë nuk ka pru kur të mira, dhe më thonë, sidomos shtetit Kosovës, se gjithmonë na kalu mrapa dhe është menimi jam personal.
Gënd Salauka është student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës dhe preferon të quhet patriot.
Mendoj që patriot për arsye se nacionalist është një temë pak më e rëndë dhe është pak më tegër. Nacionalistët e patriotat janë tamam që e dojnë venin me plot kuptimin e fjalës.
Laureta Cena, studente, shprehet.
Patriota, më mirë. Jena shumë patriota si popull, edukat dhe janë, e mbrojnë në marë.
Ndërkaq Shkodran Kastrati, student në Departamentin e Gjuhës Angleze, tregon arsyet pse preferon të quhet patriot.
Po bëjmë më shumë sajnë nështë për këmë. Patriot, ata njerë që po këshyrin me kontribu për vend vetin, ose për dojnë vendin e vetë, dhe po mënej që jam që si njëri, dhe po mundona gjithë dhe të më shumë me kontribu. Edhe pse jem tri, mundohemi me bondi qalë.
Në anën tjetër, Rita Regjepi dëshiron të identifikohet si nacionaliste.
Nacionaliste, me bo për shtetën, se dina është ardhme a jonë është me menu ma shumë për nacionalizëm. Por i nja këna ndryshu se mi vetë për në toa një ndryshat.
Wikan Makolli, student në Fakultetin Ekonomik, tregon se me çfarë termi dëshiron të identifikohet.
Nacionalist besoj është më mirë, se nacionalist për menim tam është më mirë më konë se mi majtë senet që të shtetit tënë, edhe me pos dashurimat modhe të shtetit tënë. Patriot për menim tam është vesh në kohët luftës, motot kush o patriot kush ju, e nacionalist është në kohë pos që me këshyrë për një me kush e dënë shtetin e vetë. Edhe kjo është një farë loj patriotisë.
Ndryshe ka shumë nocione për nacionalizmin, por kryesisht në bizotron nocioni se nacionalizmi është një formë ekstreme patriotizmit e mbushur me një ndjen superioritetin ndaj kombeve e vendeve të tjera. Ndërkaq, patriotizmi kryesisht përkufizohet si krenari dhe devotshmëri ndaj atë dhejut dhe qytetarve që ndajnë të njëjtat vlera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Zëri juaj në programet tona.
Për shkak të mungesës së lëndës së edukatës seksuale në Kosovë, tre studente të Fakultetit të Psikologjisë janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një aplikacion të quajtur Shnet, në mënyrë që të ndihmojnë bashkëmoshatarët e tyre që të informohen më shumë për trupin dhe seksin. Kronik e Donikali Hajdarajt.
Në Kosovë mungon lënda edukatës seksuale. Mungesa e saj vlerësohet se ndikon që shumë të rinj dhe të reja të mos jenë të informuar fare në lidhje me edukatën seksuale dhe trupin e tyre. Gjithashtu, kjo mungesë se informacionit besohet se ndikon që të rinj të marrin edhe sëmundje infektimi apo seksualisht të transmetueshme apo edhe raste të shtatzënive të padëshiruara. Për të zbutur sa do pak këtë problem, tri studente të Fakultetit të Psikologjisë, Dea Regjepi, Eurisa Rukovci, Tuena Govori, kanë krijuar aplikacionin e quajtur Shnet, i cili do t'ju ndihmojë të rinjve të edukohen për seksin.
E krijt kjo ide ka ardhur për shkak se nisë cila prej neve kemi pasur ndonjë rast ndoshta në kjo asëmtonjë martesë shumë të hershme për shkak një shtatzanie të hershme apo për shkak që kanë pasur shokët dhe shoqet ndonjë smundje seksuale transmetueshme. Kjo krijt për shkak që nuk ka pasur informacione sakta apo veprime parandaluese dhe për këtë kemi mendu që një aplikacion është ideja më e mirë për me mbrojt rinin kosovare.
Për grumbullimin e informatave në lidhje me seksin dhe trupin në përgjithësi, Regjepi thot se janë konsultuar me profesor të Fakultetit të Psikologjisë, si dhe me doktor e sociolog, ndërsa aplikacioni përmban 4 komponenta.
Ka 4 komponenta. Komponenti parë ka rubrikën mëso, ku aty pra kemi informata të lloj-llojshme për seksualitetin, për identitetin gjinor, për shtatzanin, për mbrojtje, për pubertetin, për faza në cilët kalojnë adoleshentët, në faza caktuara, kemi për anatomin e trupave të femrës dhe të mashkullit e të tjera. Komponenti tjetër është luaj, ku për mes një loje jemi mundu me bo diçka më interesante dhe qka e tërhek më shumë ndosha një adoleshent.
Në lidhje me çështjen se sa mund të ketë impakt ky aplikacion dhe sa mund të ju ndihmojë të rinjve kosovar, sociologja Sibel Halimi tha për Radio Evropa e Lirë se ky aplikacion mund të ju ndihmojë të rinjve shumë, sidomos pasi mungesa e lëndës së edukatës seksuale mungon.
Vajzat janë tërsisht të painformuar, domethënë për trupin, për seksualitetin dhe këto iniciativa janë shumë të domosdoshme. Në momentin kur ne edukatën seksuale nuk e kemi të përfshim në kurikulën e arsimit Kosovës, kështu që marrja informatës prej një aplikacioni të tillë dhe përcjellja e trupit, domethënë prej aplikacionit të tillë është jashtëzakonisht një ide e rëndësishme dhe që mund të ndikojë në shëndetin fizik dhe mental të vajzave.
Në Kosovë është shënuar rasti i parë me sëmundjen e transmetuar seksualisht HIV/AIDS në vitin 1986, dhe sipas klinikës universitare në Kosovë janë të infektuar mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Alajdaraj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Organizatat jo qeveritare në Maqedoni kanë kërkuar hetim të sistemit gjyqësor dhe atit të sigurisë në mënyrë që të ketë informacione për lëshimet eventuale që mund të ndodhin në këta sektor. Kjo thirrje është rritur edhe pasikjes së ish-kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, i cili është aratisur drejt Hungarisë në mënyrë që të shmanget dënimit me burgim. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Organizatat jo qeveritare dhe opinioni publik përmes rrjeteve sociale ka kërkuar që të hetohen të gjitha organet e sistemit gjyqësor, si dhe policia, me qëllim që të konstatohen lëshime dhe të caktohet përgjegjësia për të gjitha ata të cilët me mosveprimin e tyre, si dhe lëshimet e caktuara, i kanë mundësuar ish-kryeministrit Nikola Gruevski të aratiset nga Maqedonia. Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë për Radio Evropa e Lirë thos se aratisja Nikola Gruevskit nga Maqedonia në momentin që ai duhej të vuajë dënimin pasi kishte vendim të plot fuqishëm nga gjykata, kanë nxjerrë në pah se shumë hallka të sistemit të drejtësisë dhe atij të sigurisë janë jo funksionale. Musliu thot se duhet analizuar me kujdes funksionaliteti i organeve gjyqësore, organeve të sigurisë si dhe shërbimeve kufitare, dhe për këtë duhet bashkëpunuar përgjegjësi.
Unë mendoj se edhe opinioni nuk do të lejoj që kjo të kaloj pa pasoja. Them, jo vetëm pa pasoja të karierave, po edhe me pasoja edhe gjyqësore. Mendoj se disa mehanizma që janë prezent në procesin tonë gjyqësor duhet ndryshojnë me qëllim që kështu se ende mos në ndodhin. Mendoj se kjo do të jetë një kapitull ashtu iniciale me qëllim ndretim të për shpejtimit të reformave, po të reformave thelbësore. Mendoj se kjo nuk do të mbaroj edhe pa prekje edhe në strukturat e gjyqësorit.
Thot Albert Musliu nga Instituti për Zhvillimin e Demokracisë. Ndërkashë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway, thot se me rëndësi etike është që ligji të vlej për të gjithë një lojë dhe njëherë është të krijohen mekanizma që askush të mos mund të shmanget përgjegjësisë ligjore.
Perspective on this has always been.
Qëndrimi ynë në këtë drejtim është se sundimi i drejtësisë është me interes jetik për të ardhmen e Maqedonisë. Dhe një gjë e tillë që të jetë e qëndrueshme dhe të rezultojë me sukses, duhet të kujdesemi që të sundojë drejtësia. Dhe patjetër duhet të shohim procedimin e akuzave në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë dhe sundimin e drejtësisë, ka theksuar në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ambasadorja e Britanisë së Madhe në Maqedoni, Rachel Galloway. Ndryshe, në momentin që Nikola Gruevski, ish-kryeministri i Maqedonisë, duhej të paraqitej në burg për të vuajtur dënimin prej 2 vitesh për shkak të shpërdorimit të detyrës zyrtare, ai është aratisur në Hungari. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Prishtina dhe Beogradi hedhin topin njëra tjetrës për mos zbatim të marrëveshjeve të Brukselit. Përdorimi i pakontrolluar i antibiotikëve në Kosovë vazhdon të jetë në nivel shqetësues, vlerëson mikrobiologu Lulj Raka. Organizatat jo qeveritare kërkojnë hetim në sektorin e gjyqësorit dhe sigurisë në Maqedoni. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru të gjofshim.